nagaan keenya sinagaa hordoftoota keenya sagaleen amerikaa saatalaayitii itiyoosaat irratti televiziyoonaan as washington dc irra gama raadiyoon meetir baandii 22-25 31 irratti sagantaa tamsaasu kanarraa amma jalqaba kibxata guraan ala 15 bara 2022 keessummeessituun keessan antuu jubee horaati gabaasaalee biyyarraa oduu gabaasonni keenya qindeessan naannoo addunyaarraa kan nu dhaqqabaniif asii ka qindeessan isiniif dhiyeessina oduutu dursaa gama bafaqaadutan isin dabarsa.
Akka moltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo muddamaa kaasuun isaa tarkaanfii gaarii akka ta'e mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa kaleessa baasaniin beeksisaniiru. Dubbiimaa ministeerii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Niid Piraayis ibsa barreeffamaan baasaniin murtiin labsicha kaasuu walitti bu'iinsa adeemaa jiruu fi fala karaa nagaa barbaachuudhaaf karaa mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii bu'a qabeessa fudhateedha jedhaniiru. Itti dabaluudhaanis sababa labsii kanaatiin namoottan ittuu himannaan irratti hin dhiyaatin to'annoo jala jiran gallakkifamanii mariin hunda hirmaachisee fi firii qabeessa ta'e akka taasifamu kan gaafate ibsi Yuunaayitid Isteetsii kun haalli diinummaan wal ilaaluu akka raawwatu gargaarsi namoomaa daanqaalee malee akka itti fufu sarbiinsi mirga namoomaa irratti raawwataman ifatti akka qoratamanuu fi wal-dhabiinsa mariidhaan hiikuudhaa fi waliigalteerra akka gahamu gaafateera. Karaa biraatiin dubbiimaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Isteefan Duhaarich waa'ee labsiin yeroo muddamaa Itiyoophiyaa ka'uu isaa gaafatamanii dhaabbatichi tarkaanfii mootummaan Itiyoophiyaa fudhate simachuu isaa himaniiru. Itti dabaluudhaanis hidhamtoonni akka hiikaman walitti bu'iinsi akka dhaabbatu itti fufiinsa gargaarsa namoomaatii fi itti gaafatamummaa ilaalchise barreessaa muummee bakka bu'uudhaan kan gaafatan Isteefan Duhaarich gaaffii mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin wal fakkaatu dhiyeessaniiru. Haqamuun labsii yeroo muddamaa kana ilaalchise komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa fuula tiwiitarii isaa irratti baaseen labsichi haqamuun isaa waan gaarii akka ta'e ibse namoottan sababa labsii kanaatiin hidhaman hunduu akka gadlakkifaman warreen kanaan dura mana hidhaatii bahanii xalayaan yakka irraa bilisa ba'uu isaanii ibsu waan hin kennamneef hojii isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye hime mootummaan namoottan kana akka hojii isaanii irratti deebisu gaafateera. Ibsi komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa baase kun oduu booddee bal'inaan dhiyaata. Ganama har'aa haleellaa boombii magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishoo keessatti raawwateen namoonni shan du'anii hedduun madaa'uun isaanii gabaasameera. Haleellaan gareen hidhattoota Al-Shabaab jedhamu raawwate kun buufataalee poolisiitii fi karraalee bakkeewwan jireenyaa lama irratti akka ta'e dubbihimaan poolisii Somaaliyaa Koloneel Abdul Fattah Aden Hassan ibsaniiru. Jiraataan eenyummaa isaa dhuffachuu barbaade tokko akka oduu gabaastotatti himetti sagaleen dhoohinsaa cimaan nuro qomse itti aanee dhukaasa qawwee hamaatu itti fufe jechuun isaa gabaasameera. Gandaawwan dhoohinsichi irratti raawwate bakka jireenyaa haaraa lammiilee biyyattii biyyoottan alaa keessa turaniin ijaarame akka ta'e kan himan Koloneel Aden dhoohinsichi kan raawwate konkolaattota lamarraa akka ta'e ibsaniiru. Haleellichi kan xiyyeeffate poolisoota irratti akka ta'e kan fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessan ministeerri nageenya biyya keessaa Somaaliyaa Abdullaahi Mohaammed Nur humnoonni nageenyaa mootummaa isaanii warreen haleellicha raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii ibsaniiru. Sagalee Al-Shabaab akka ta'e kan beekamuu fi raadiyoon Andaaluus jedhamu akka jedhetti hidhattoonni buufataalee adda addaa irratti haleerraa raawwatanii konkolaattota humna waraanaatii fi meeshaalee waraanaa adda addaa booji'uu isaanii ibseera. Dhimma Somaaliyaa irratti bakka bu'aa addaa barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii kan ta'an James Siwaan qibxata kaleessaa mana maree nageenyaa kan mootummoota gamtoomanii irratti hidhattoonni Al-Shabaab kutaa biyya Somaaliyaa Banaadir keessatti rakkina nageenyaa cimaa akka uumaa jiran ibsanii ji'oottan dhiyeenyaa kana keessatti bakkeewwan adda addaa irratti balaa dhoohinsaa geessisuudhaan siviilota irratti miidhaa akka qaqqabsiisaa jiran dubbachuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kuusa zayitii boba'aa hin calalamne isa biyya Yaman keessatti dhiyeenya buufata doonii Hudeedaatti argamu kaasee bakka birootti dabarsuudhaa fi waliigaltee irra ga'uu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti gaafatamaa dhimma namoomaa kan ta'an Maartin Griifs guyyaa kaleessaa yaada mana maree mootummoota gamtoomanii irratti kennan keessatti bakki zayitiin boba'aa kun bara 1980 jalqabee itti kuusamaa ture kun qabeenya kaampaanii biyyaalessaa Yaman yommuu ta'u taankariin zayiti barmeli miliyoni tokko fi qabqi tokko qabee jiru bara 2015 kaasee haaromsi ittuu hin taasifaminiif jira. Hanga'oonni mootummoota gamtoomanii warreen dhimma eegumsa nageenya naannoo irratti hojjetan akka jedhanitti kuusan zayitichaa dulloomuusaarraa kan ka'e yoo dhimmisuu jalqabe buufata doonii hudeeyidaa isa karaa gargaarsi namoomaa barbaachisaa ta'e iyyamanii fi galu cobsiisuu danda'a. Akkasumas kuusichi dho'ee zayitiin boba'aan achi keessa jiru galaana diimaa irratti yoo dhangala'e qurxummoonni galaanicha keessa jiranu akka miidhamaniif bidiruuwwan daldalaa galaana diimaa irra daddarbanis dhaabbachuu akka danda'anii aanga'oonni mootummoota gamtoomanii ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisee oduuwwan ba'an akka jedhanitti dhaabbata mootummoota gamtoomanii itti gaafatamaa dhimma gargaarsa namoomaa kan ta'an Maartiin Giriifs zayitiin boba'aan kun yoom akka guuramu, eessatti akka geessamuu fi waliigalteen taasifamu maal maal akka of keessaa qabu wanti ibsan hin jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteet Lloyd Oosteen walga'ii hooggantoonni NATO fi ministeeronni ittisa biyyootan miseensa NATO guyyaa lamaaf Biraasils keessatti taasisan irratti argamuudhaaf deemuu isaanii gabaasni Pentagon irraa ba'ee ibseera. Gabaasni Kaarla Baab Pentagon irraa VOA'dhaaf gabaaste akka jedhutti ijoon marii walga'ii kanaa waraana Raashaa 100,000 fi 150,000 ol ta'u isa karaa kaabaa kibbaa fi bahaan daangaa Yuukireen irratti qubatee jiru kan ilaallatudha. Barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg walga'icha ilaalchisee yaada kennaniin.
Thank you for your strong commitment to our alliance. This is even more important now when Europe is in the midst of a critical.
Kichumina olaanaa gamtaa keenyaa mul'istaniif galatooma. Kun immoo ammatti keessuma yeroo Awurooppaan dhimma tasgabbii isheetii sababa Raashaan raayyaa waraanaa ishee Yuukireeniin marsitee ijaaruu isheetiin yaaddessaa ta'etti ta'uunsaa barbaachisummaa gamtaa keenyaa olaanaa godhe. Dhugumatti dhimma kanaaf furmaata politikaan xumuruudhaaf Raashaa waliin mari'achuudhaaf qopheedha. Faallaa isaatti immoo haala hamaafis akkasuma qopheedha. Kana waan ta'eef Yuunaayitid Isteets humna waraanaa dabalataa waliin gamtaa keenya kan Awurooppaa ba'aatti makamuu isheetiif baay'ee galateeffanna.
Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanumaan raawwata qophiilee keenyaaf ani wajjin turti gaarii.
Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii waloo gamtaa Afrikaaf gamtaa Awurooppaa irratti argamuuf har'a magaalaa Biraasels seenanii jiran. Erga walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumame as yeroo duraatiif gara Awurooppaa lixaatti kan imalan muummichi ministeeraa Abiy pirezidaantii mana marii gamtaa Awurooppaa Chaarlis Michel wajjin walga'ii dubbachuu isaanii waajjirri isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti ibsee jira. Muummichi ministeeraa Abiyis fuula tiwiitarii isaanii irratti barruu maxxansaniin walga'ii waloo ka gamtaa Afrikaaf ka gamtaa Awurooppaaf dura michuu kiyya pirezidaantii Chaarlis Michel waliin walgeenyee jirra. Hariiroo gamtaa Awurooppaaf Itoophiyaa akkasumas dhimma guddinaaf ardii keenyaa irratti marii bu'a qabeessa geggeessinee jirra jedhanii jiran. Egaa hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya hafeetti ceena. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa Qobboof cina keessatti haleellaan lammiiwwan nagaa irratti raawwatan humnaan gudeeddiif saamichi raawwatan yakka waraanaaf yakka namoomaa ta'uu mala jechuudhaan amnestiin ibsa baaseen beeksisee jira. Gamaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Amnesty International humnootii Tigraay jechuun hidhattoonni waame yeroo isaan bulchisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa fi Gondar Kaabaa keessa turanitti keessumaa Qobboo fi naannoo cinaa hanga murtaa'an keessatti dhiittaa mirga namoomaa gaggeeffame qorate gabaasa baasuusaa beeksisee jira. Amnestiin gabaasa haaraa baase kanaan naannoo lameenitti hidhattoonni hawaat waliin hidhata qaban beekaa namoota kurna hedduu ajjeesan jedhe. Ijoollee umriin 14 ta'e dabalatee dubartootaaf shamarran kurnatti lakkaa'aman gareen ta'uun gudeedanii qabeenya namoota dhuunfaas ta'ee uummataa saaman jedhee jira. Gondar Kaabaa aanaa Daabaat keessatti kan argamtu cinaa akkasumas kan Walloo Kaabaa keessa jirtu Qobbootti gocha gara jabinaa kan gaggeessan humnootiin Tigraay jedhe baatee adoolessa bara 2013 naannoo sana eega to'atanii booda hedduutuun turiinni dhuma baatii hagayyaa fi jalqaba baatii fulbaanaatti akka ture amnestiin beeksiseera. Haleellaa gara jabinaa dhaqqabsiisuun alattis doorsisa ajjeechaa fi arrabsoo eenyummaa hundee godhatee fi hojii yeellaasisaa raawwataa turan jedhe. Kanaafis jiraattota naannoo wabii godhatee gabaasni kun hubachiisee jira. Amnesty International keessatti qorataa dhiittaa mirga namoomaa kan biyyooti gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fisaa Taklee waa'ee gabaasa kanaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fennaa ibsan.
Qobbo ላይ ብዙ ሰዎች እንደተገደሉ ነው በጳጉሜ ውስጥ በ2013 ጳጉሜ ጳጉሜ 4-5 ከፍተኛ ግድያ በትግራይ ኃይሎች
ቆቦረቲ ነሞን ሄዱን ቃሜ ከሰጀፈመን ቃሜ አፉሪፍሸን በረኩም ለማፍቁደ ሰዲ አጀቻን ጉዳን ሁምኖተ ትግራይን ራወተመ ይጅራ ረሄዱን ሳኒ ነሞተ ነጋ ጅራቶታ ናኖ ጭናት አዶሌሳ ፈገየ ከሳ magaalattiin humnoota Tigraayin yeroo qabamtee turtetti dubartoota mana keessatti argaman humnaan gudeedun gara jabinaan guutame garee kanaan geggeessamuun yeroo dheeraaf tureera. Kaan isaanii umriin isaanii 18 illee hin guunne. Dubartoota gudeeduu fi namoota ajjeesuu akka qaama waraansaatti fudhatanii jiru.
Amnesty International keessatti ittaantuu daayirekteera Afrikaa Bahaa fi Hara Gurguddaa Saaraa Jaaksan gama isaaniin humnootiin Tigraayii fi gareen wal falmaa jiran seera mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa maal dhibdeen ilaalan jechuun isaanii gabaasa kana keessatti ibsamee jira. Kana malees baatii adoolessa bara 2013 jalqabee humnootiin Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti yakka waraanaa fi yakki dhala namaa raawwatamuu ragaan agarsiisu dabalaa jira jedhanii ittaantuun daayirekteeraa kun dubbachuun ibsameera. Kunis hedduminaan kan mul'ate gocha humnaan gudeeddii irra deddeebi'uun gaggeeffame, walitti qabuun ajjeechaa gaggeeffame, hospitaala tuunafiin saaminsa gaggeeffame dabalata jedhan. Amnestiin qobboorraa kanneen ragaa naa ba'an jedhe namoota dhuunfaa keessa maqaan isaanii akka ifatti hin ibsamne ka gaafatan jiraataan tokko akka jedhanitti jalqaba reeffa namaa kan argine mooraa mana barumsaa keessatti ture. Mooraa mana barumsaa sana keessatti uffata keessaan uffatamu fidoo jalee yookaan immoo mutaantaa uffatanii fuula isaanii gara dallaatti garagalchuun ka ciisan reeffa namoota 20 ture. Baay'een dugda duubaan mataa isaaniitti kan dhukaafame yoo ta'u kaan immoo dugda isaanii irra ture jedhu. Mataan isaanii duubaan warri rukutame fuulli isaanii hangi tokko waan hin jirreef eenyummaa isaanii beekuun rakkisaadha jechuu isaanii gabaasa kanarratti ibsamee jira. Qobbootti ajjechaa raawwatame kan ibsan qorataan Amnesty International Fisaha Taklee akka jedhanitti.
ቆቦስት እንግዲህ በሐምሌ 3 እና 4 ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ መለወጫ ከመረሱ ባለፈ
ቆቦ ከሰት አያን ወጋሃራ ኢትዮጵያ ኡቱን ሰኒን ውያለ መድርሴ ቱሪ አጄቻን ኩን ከገገፈሜ ምልሾና ማራናኖ ሰነሶቹአን ኡምኖታ ትግራይ ረተሌላ ገገሰኒ ቱራን ሰነቦደ ደቶኒ ትግራይ ከነን ዴቢያኒ ገረመጋለቲ ዱፋን dhiirota karaarratti argan kaan manaa baasanii ajjeesan lakkoobsa warra ajjeefame sirritti beekuu hin dandeenye fakkiin saatalaayitii argame awwaalcha baay'ee agarsiisee ture.
Gama kaaniin cinaatti haala ture irrattis obbo Fisaa Taklee akkas jedhu.
ጭና ላይ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ነው የተፈጸመው። ወደ 30 የሆኑ የጾታዊ ጥቃት ሰለባ ያስገድደው መድፈር ሰለባ የሆኑ
የሮድ ኤራፍ ምናን ጉዴድን ዱበርቶተ ገረ ሶዶ ማረት ገገፈሜ አርገሜ ከነኑ ሪንሳኒ 18 ንጉነ ከነኑ ሪንሳኒ 15 14ታኒስ ሃላማ ማንዱረ ገባሳቱ ሬንጉዴ ደመን የሮሰኑ ምኖተ ትግራይቱ ናነው ሰነቶቴ ቱሬ ሃዳፊንተለ ወልዱካ ጉዴዱቱ ቱሬ yeroo sana wallaansi fayyaa fi gorsi kennamuuf waan hin turreef jecha miidhaan qorqalbii isaan mudatee ture.
Amnesty International deebii gama kaanii argachuuf jecha dubbi himaa hiwaat Geetaachoo Raddaaf amajjii 16 gaaffii ka dhiyeesse ta'us deebii akkan argatin ibsee jira. Hanga gabaasni kun qindaa'etti hiwaat deebii kallattiin laateen qabu. Hoogganoonni isaa ammaan dura deebii yeroo adda addaa kennaniin dhiittaa mirga namoomaa waliin wal qabatee himata dhiyaatan hin fudhanne. Qaamni walaba ta'e kan addunyaa akka qoratuuf ammaan dura Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kan gaafatan yoo ta'u inumaayyuu haalli kun kan raawwatame Tigraay keessatti jechuun dubbataa turan. Hiwaatiif humnootiin Tigraay mootummaan Itoophiyaa gamtaan Afrikaaf tokkummaan mootummoota tarkaanfii tokkoon tokkoon isaanii fudhachuu qaban irrattis yaada gorsaa amnestiin kennee jira.
labsi yero muddama parlaman Ethiopia kase ujira olchu wajin walqabate kanen sadar ka biyat timan hid ake sajran akai kaman commissionin mirga kan Ethiopia gafate jira manni mare bakabu ota Ethiopia labsi yero muddama sana kasusas gocha gari akata it kan ilalu ta'u ipsera commissionichi kuta hordo fi kan commissionichaf director katan obbo mezgana mulugeta dubisun gabas tsahaydam to gab ergit kuno
sababa rakko nageenya Ethiopia ke sitti mudatin akagutu biyettit onkolole sadigde misadi barakuma lama fi kudafur labsin yero muddama labsamunsa niyadatama manni mare bakkabota ummata Ethiopia nagaf tasgabbin biyetti ke sittakabuf jecha labsi yero muddama jejaafturu labsin kunimo hala qabatama nageenyif tasgabbin biyetti ke sitti foya demun yero sa de resuf gawaabsun akadandam gochudal labsusas ifomse ture halu makanan guran ala saddet barakuma lama fi kudafur welge arifachisa manni mare bakkabota ummata ta'en labsi yero muddama kun ka'unsa ifomejram commissionin mirga namo ma Ethiopia murte kalesa manni mare bakkabota ummata dabarse hordofudan ibsabasejram labsin kun ka'usa commissionichi kan de garutaus ifomseram commissionin kun labsin kun ka'uwalin walqabate lamilen sababa labsi yero muddama tin to'atamani to'anno jalajran kannen amalle heni kamni akalakifaman gafateram obumizgara mulgeta commissionin mirga namo ma Ethiopia tdare tira kuta hordofif gamagamati labsin kun ka uwalin walqabate ejenno commissionicha yero ibsan
ya sabanin tsosh commission kazi qaddamin ya council of ministers ministerosh mikirbet yenna jemansat yosani hasab siyaqerbum yallew ndigaf geljwalbet
commissioni mirgotanamoma yero manni mare ministero ta labsikana kasuf yadamurte dss akayadiche degeru calaqise ture sababni sa yero labsi muddama kesetti sarbi mirganamoma hedutu mulata antef amas manni mare bakkabota labsi kana kasusa de garera ega yero labsi muddama kana kesetti namoto to taman wali walqabate hordifi walitifu fin sakabu gocha turer akkasumas kabin simirgana moma kani damto ta rattim daunisi yaru ta garagara de sa turer lakofsana mota sawa balabsi yero muddamatin hidamani hagana jede dubbachu badus akkabiyatti bakkewan itidenya nordofa fi dawacha turetti hala kabin se damto ta bakkacisicha namota kesumayyu namota umrin dullumutan halafayumma yesenyatafi dimota kanenka walfakkatan addambasun yade kaumsa furmata barbadut esa turera
commissioni mirganamo ma Ethiopia namoni manhida keset sababa labsiro muddamatin to atamani hafan hatattaman akkayi kamanjechunis gafatera
etosonu soch aluninya bakitlachin minnikatatelo ya malet gin hulunum bamulu bemereja yiganal malet aidenna
namoni murasne jiru kanuti tidenya nordofnu kana jechun hunduma odi fannu sani qabanne rajechumiti hordofinu titasisnu hala wali gala akataib sudandawunida amas odi fannu nitikamnu amalle namonni daman kanini kamni akajiranida namonni kunnen sababa labsi yero muddamatin kanidamanida kanafu labsin kunan makayira kanaf namonni kunnen hikamu qabu yokanammo gara demsa qaidletti dimisani debe ilalame haqargachu qabu kana jechun ademsa qaidletin mirgiwabi kanegamuf nijira manamurtiti diachu qabu mirgoni shakkamtota heramotum marajiru hundi kabajemu fi qaba nutis kaneru barbanne isa kanada
obomizgana utidabaludan labsi yero muddamawalin walqabate namonni hidamani turan kannen hikaman amas rakko kesa jiru jechudan qamole rawachiftu falawara akakennanif jechun gafata niru
አንድ አሁን ክትትል ያረግን ያለነው ጉዳይ እና በብዙ አቤት ተቀበልን ያለነው ጉዳይ እነዚህ ካቸፈ ግዛዝ ጋር ተያይዘው የነበሩ ሰዎች ተይዘው ስለመቆየታቸው የሚያረጋግጥ ማረጋገጫ ከፖሊስ ካሰራቸው አካል በሚጠይቁበት ጊዜ እያገኙ አይደለም
አማ ከኖርዶፋጅሩ ፊ ኮሚንባ የንከኖርዶፋጅሩ ዲማና ሞታ ለብሲ የሮሙደማቲን ተዋታማኒ መናይዳ ቱራኒ ሂከመኒቲ ነሞን ኩነን ቃሙለኒ ሳንደን አከነሞን ኩነን መናይዳ ቱራን ረጋምር ከኔ ሱፍ ከናፊንጅራን ሰበበ ከናን ነሞን ባየን ገረውጅት ዴቢው እንደንደኝ ኮሚን ኩምባየን አንገረከኝ ዱፌራ ንትሶርዶፍኔ ቃማዲሚላለቱ ትቤክስፍኔራ ረኮ ከነብስኔ ቃማዲሚላለቱ አከረጋ ከኖፍ ጅሬኛ ኢድሌሳኒ ተከዴቢያን ሃልምጅቹ ፊቀባ ከናፈተ ተማን አከራወተሙፍ ጅቹን gafanna
namoni mane hida turani hidamani hikamusani ragan ipsu kenna mufidabun rakom mudacha jururatti ministera haqatte abbalange oligala federalarra odifanno argachudaf charraqintasis harraf milkovni gabas sagale amerikatif sahaydamto finfinnerra
Pinfaya torban torban itti kamisa dhiyeessinu.
dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanitti nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii qophii torbanii Dirree Dimokiraasiitti ceena. Walwaraansa kaaba Itoophiyaatti mudatee tureen manni maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa ji'a onkoloolessaa irraa kaasee labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu labsee ture. Labsiin kunis biyyattii balaarraa ittisuuf jalqabamee ture. Manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa Guraan Dhala 8 bara 2014 ta'een immoo labsiin yeroo muddamaa kun akka ka'u murteessuun raggaasiseera. Dhimma kaafamuu labsii yeroo muddamaa kanarratti gabaasaan keenya Mutukuffa Qaaduu dhaabbilee siyaasaaf hayyoota mariisisuun sagantaattaan qindeesseera.
Walwaraansa mootummaa federaalaa fi adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti taasifame irratti hundaa'uun manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa biyya balaarraa baraaruuf jechuun labsii yeroo muddamaa ji'oota 6 turu guutummaa biyyattiitti hojiirra kan oolu ji'a onkoloolessaa dabarsine irraa kaasee labsee ture. Labsii yeroo muddamaa kunis yeroon qabamee fi osoo hin guutiin manni marichaa yaa'ii ariifachiisaa taa'een akka ka'u murteessuun sagalee caalmaan raggaasiseera. Kaafamuun labsii yeroo muddamaa kunis kan barbaachiseef rakkoo nageenyaa yeroo ammaa mul'atan karaa idileetiin hiikuun mootummaaf ni danda'ama jechuun ibsaniiru. Mana maree bakka bu'oota uummataatti bakka bu'aan mootummaa obbo Tasfaayee Baljigee. Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan itti aanaa dura taa'aa dhaaba siyaasaa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu durumaanuu labsichi labsamuun dogoggora ammas kaasamuun isaa sirriidha jechuun ibsu.
Nuyi jalqabumaa jalqabee waanii kun labsiin kun durumaayyuu sirrii miti biyya kana gara tasgabbiitti fida jechuu miti. Labsiin akkasii kun mirga namaadhaa hin dhiibaa kanaatiif nagaa hin fidu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidhaa.
Dhaaba siyaasa IZMAatti dura taa'aa kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogamasaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een eegamuu qabaata jechuun ibsu.
Ahoon yaallaa hunetaa baagara akka darajaa hulluun yaagariitu kufila asxaa gajawaajaa fayyadamuun jibbaadha.
Haalli amma jiru guutummaa biyyattiitti. Labsii yeroo muddamaa isa barbaachisa jedhamuu hin danda'u sababni isaa naannoowwan nagaa ta'an kanneen rakkoonumti keessa hin jirre waan jiraniif gama biraan immoo iddoo hundatti hin barbaachisu akka hin jenne immoo bakkeewwan rakkoo qaban ni jiru akkuma miseensonni mana marichaa kaasan kanaafuu sadarkaa biyyaatti kaafamullee bakkeewwan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu jiranitti yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisu gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisuudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaanee yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennaniin mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
Yetaqayyaroo nagar tihanag ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎች ተቀይረዋል እንዲለቅ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ይያስባሉ
ወንት ጅጅረም ይወጅራቴ በክ ቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልስ አከበው ታየራ ገሩ ሃል ያፈንካን አኩመ ጅሩት ጅሩ ያደ ጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመ ድራት ጅራ አማስም ነወራና አኩም ዲበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኑቲ አፍርቷ ታየራ ጉዲና ዋግምራትሞ ኦብሎኒ ከኝ ዱምቡቃኒ መጋለ ሰቆታ ከሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቶፍ ቅንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮ ቆፒታ ሳጅሩቲ ዋንቲኩን እንጅጅራ lammii ammoo amalli TPLF inni lola lammiilee jidduutti naquu ammas hin dhaabbanne ammas mootummaan rakkoo nageenyaa namoota irra sababa eenyummaa isaaniirra ga'aa jiru dhaabuu fi hojii nageenyaa kabachiisuu haala idileetiin ni danda'aa dhagaaffiin koo torbe darbe kana akka saba himaan mootummaa gabaasetti namoonni 150 ol ta'anii wallaggaatti ajjeefamaniiru kanaaf hawaasa addunyaa gammachiisuuf jecha oduu nageenya jiraattotaaf wabii hin kennin kaasuun sirrida moofi
dimma kanarratti kan gaafatamanno bo mulatu gammachu gaafi sagale america ra hala kanandiyatef yomu debisan
lepsi kadadi malita lepsi kada lepsite takalte tingete biya hita nagabusa akanagambu garase jitarara kadiru fugotamo isma kana takalte akwa jutti harkasa mille sa walit takalte utali tingetta nagafida nagaan kun yommuu dhufeedhu biyya kanaa fi tasgabbii guddaa uumuu waan danda'uuf wanta hidhamaa akkasii kana hiikdeemte gara nagaatti adeemta malee kana itti fuftee nagaan hin dhufu.
Labsii yeroo muddamaa akka biyyaatti labsamee ture yeroo kanatti kaasuun marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiruuf abdii kennu qabaa jedhamanii kan gaafataman obbo Yeshuwaas Asaffaa. Mariin biyyaalessaa haala nageenyaa tasgabbaa barbaadus waan labsii yeroo ariifachiisaa kana waliin walitti ti hidhamu miti jechuun deebisu.
Dhugaadha mariin biyyaalessaa haala tasgabbaa'aa barbaada. Garuu waan kana waliin walitti fiduun hedduu waan fayyadu natti hin fakkaatu. Kana dura akkuma jenne mariin biyyaalessaa kun dhimmoota ji'oota ja'aaf turan osoo hin taane rakkoowwan biyyattii barootaaf turan irratti kan mari'annudha. Kanaafuu rakkoo yeroof jiru kanatti geessanii maxxansuun gaarii natti hin fakkaatu.
Bomulaatu gammachuu dhaaba koongireensii federaalaa Oromoo irraa labsii yeroo muddamaa kana kaasuun marii biyyaalessaaf akka qabxii tokkotti ka'uu mala. Garuu maricha gaggeessuuf ammayyuu namoonni ilaalcha siyaasaa hordofaniin hidhamanii jiran hiikamuu qabu jedhu.
Yeroo ammaa kana keessa warri hidhaman warri maqaa poolitikaatii paartii irraatii. Warri hidhamanii mana hidhaa jiran jiru. Isaan kun hiikamuun hin barbaachisa. Labsii kaasuun inni roge tokko bichaadha. Isa kana bichaasutu hin ta'in command postiin iddoo hundumaatti inni xaxame kun hundumtuu iddoo qabaachuun isa gubbaa jira.
Labsii yeroo muddamaa biyya tokko keessatti yeroo labsamu dursee kan miidhamu diinagdee biyya sanaati. Kunis lammiileen bakkaa bakkatti socho'anii hojii isaanii hojjechuuf ni rakkatu. Investoroonni biyya alaas gara biyya sanaatti deemuun hojii dinagdee hojjechuuf fedhii dhabu. Kan Itoophiyaas kanarraa adda miti kan jedhan immoo ogeessa dinagdee fi yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa kan ta'an Dr. Mokonnin Barsiisaati.
Labsii muddamaa danqa dinagdee keessatti sochii daldalaa, sochii investimentii, qusannaa, financial sector waan hunda irratti dhiibbaa fida. Sunis dhiibban sun immoo qe'ee hojii dhabdummaa, qaleensa jireenyaa ammana hin jenne biyyattii irratti deemsisa. Dhibeen kuufamni kuni kuufama labsii muddamaa qofas otoo hin taane isa duras dhukkubni COVID akka addunyaatti ka'ee biyya keenyas raasee sochii dinagdee baay'ee gadi buusee ture. Isatti aansee waraana keessa akka biyyattiin galte kun dinagdeef gufuu guddaa ta'e. Isa irratti immoo sana tasgabbeessuudhaaf labsii muddamaa kaame kuni danqaa baay'ee uumee rakkoon dinagdee danuun amma arginu kuni ta'ee jira. So labsiin kun ka'uun wanta akka konfidensii uumuu danda'a sochii sanaaf haala anjeesse dinagdee xiqqoo sochoosuu ni danda'a kan jedhu abdiin qaba. Waliigalatti garuu labsii muddamaa ka'uunsaa qofti furmaatan ta'u dhabdee nageenya akka biyyattiitti jiru kana nageenyi dhabamuun sochiin dinagdeen dhabama. Qabaattee kan nyaatu hin jiraatu, qabaattee investii hin godhu, hojjetee bahee hin galu. Kun walitti qabateedha sochii dinagdee kan uggure fi yeroo ammaa rakkoo dinagdee danuu kan akka qaleensa jireenyaa argaa jiru kana, hojii dhabdummaa babal'ataa jiru kana, investimentiin gadi bu'u, keessayyuu investimentiin biyya alaa akka barbaadametti biyya kanatti socho'ee guddataa jiraachuu dhabuunsaa kuni waa baay'ee nutti agarsiisa. Bu'uurarra maaltu labsii muddamaa kana fide kan jedhu irratti sojjechuu ni barbaachisaa jechaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Qaadu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin har'aaf qindaa'e isuma kanaan xumura. Feesbuukii keenya VOA afaan Oromoo irratti akkasumas marsariitii keenya VOA afaan Oromoo .com irratti nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusarii keenya Nibsuu Taammireeti. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaa, Tigist Gammee, Miidiyaa Hawaasummaa qindeessiti. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.